Šiandienos tema Trys karaliai apsireiškimas Kristaus. Iš tiesų Trys karaliai kaip ir visa prakartėlė. Tai yra mūsų sielos gyventojai. Biblija rašo apie mus. Ne apie kažką kitą. Ne tik tai ta istorija, kuri buvo prieš 2000 metų. Jeigu mes liktume vien tik prie istoriškumo, prie tos chronologijos, tai mes tikrai paimtume ne viską. Tiksliau, jinai būtų graži istorija, kuri nutiko kažkam. Bet Biblijos istorija tai yra istorija, mano istorija, apie mane. Kiekvienas iš mūsų galim ten save atrasti. Reikia tik paklausti, reikia save iššaukti savo vaizduoti savo atmintį, išgirsti, ką kiekvienam iš mūsų kalba tie vaizdai, įvaizdžiai. Matysim, kad ir mes turėjom panašių situacijų, kiekvienas iš mūsų dvasinių situacijų. Ta kelionė trijų karalių tai yra iš tiesų žmogaus kelionė per gyvenimą. Tai trys karaliai neaišku, iš kur jie atėjo, iš kur iš rytų. Nei kur link nuėjo pagarbinė Dievą, nelabai mes ką žinome. Kaip ir apie žmogų. Nelabai žinom, iš kur jis atėjo, nelabai žinom, kur link jis nueina ir net nelabai žinom, ką jis čia veikia šiame pasaulyje, ką mes čia darom, ką iš tikrųjų turėtume daryti, kokia iš tikrųjų mūsų misija. Ir tai yra nuolatinė kelionė. Tiesos link, Dievo link, savęs link. Ieškoti Dievo tai yra ieškoti savęs. Ieškoti savęs tai yra ieškoti Dievo. Negali būti kitaip. Negali būti priešingas kelias. O jeigu taip nutinka, kartais taip nutinka, kad kelias, kurį mes deklaruojam, netitinka realybės, ta, kurį mes gyvenam. Na, kaip pavyzdys, kada Kristaus ar kryžiaus vardu buvo atliekamos žudynės arba kiti baisūs dalykai. Visais laikais to pasitaiko, kada mes vieną deklaruojam tas dvasinės vertybės, bet iš tiesų jomis negyvename. Neveltui Evangelijoje yra labai, labai stiprų žodžiai, kuris sako, jau ten mes belsimės per paskutinį teismą į duris ir sakysim, viešpatie atverk, išgirsim balsą, aš nepažįstu tavęs. Tik kaip manęs nepažįsti? Tiek visko dariau tavo vardu. Tik kaip šalia aš tavęs nepažįstu? Ar čia mums gali nutikti? Gal ne taip absoliučiai, bet tam tikrais gyvenimo atvejais, situacijom, mūsų apsisprendimais, mūsų pasirinkimais, mes kartais elgiamės taip, kaip tie, kurie nepažįsta, kaip svetimi. Svetimi Kristui ir jo dvasiai. Mes visai pasielgiam. Kartais elgiamės kaip Dievo motina, kartais kaip Juozapas, kartais kaip trys karaliai, kartais kaip Erodas. Ir dažnai tie personažai mumise, jie keičiasi. Jie gyvena, gyvenimas verda mumise. Kaip tam pasakojama apie kai klausim, berniukas senelius, sako, senelis pasakojo tokį pasaką apie blogą ir gerą vilką, kuris gyvena žmogaus viduje. Tai sako, tik kuris dabar vilkas gyvenimo pabaigoje laimės, kuris išliks? Sako, nu tas, kurį daugiau maitins. Ta, ką mes maitinam, ta, ką mes suteikiam, ta, ką mes įprasminam. Ir dažnai tie dalykai, nebūtinai dideli dalykai yra dideli ir nebūtinai maži dalykai yra maži. Kartais mums atrodo, kad dideli dalykai yra verti mūsų dėmesio, prasminimo, kaip ir šventam rašte rašo, va, atėjo jūsų bendruomenė turtingas žmogus ir jūs tada puolat šukinėt. Ateina vargšas, jūs tada sakot, nusėskis kur nors tenai šone. Tai čia nebūtinai tik apie turtą, čia apskritai apie požiūrį į kitą žmogų, kuris mums atrodo didelis, vertingas, verta, mums daro įspūdį arba nedaro įspūdžio. O juk prakartėlė, juk tai yra kaip tik tas simbolis, kuris nedaro įspūdžio, netgi atvirkščiai, yra atmestinas, nesuvokiamas protu. Labai sunku suvokti, kaip dabar čia tvartelėje. Čia trys išminčiai keliauja ilgą kelionę. Kiek reikėjo nuolankumo, kad tu galėtum atpažinti Kristų, vat būtent tame atpažinimas, apsireiškimas. Atpažinti Dievą, vat gimusi vat taip kukliai, atėjusi taip nepatogiai. Ne pagal protokolą. Be galo sudėtinga. Be galo. Ir mums tie gimimai vyksta nuolatos. Mes nuolatos turime tų aibę susitikimų. Ir vienus mes išryškinam kaip labai svarbius ir reikšmingus mum, kurie dažnai mum patinka labiau, mums yra artimi, savi. O tie, kurie mum nelabai patinka, kurie ne pagal mus, ne mūsų giminės, ne mūsų kraujo. Juk ir Erodas. Kodėl jis norėjo nužudyti Jėzų? Nu, kad Jėzus nebuvo jo kraujo. Dėl ko apstulbo jisai ir visai Jeruzalė? Ne iš jo, čia buvo. Ne jo idėja. Aišku, mes galime įsivaizduoti vaiką. Mes galime įsivaizduoti mintį. Žiūrėkit, kiek yra gerų minčių, bet jeigu jos nėra mūsų, kaip sunku jas realizuoti, palaikyti. O jeigu mūsų idėja, mūsų mintis, tada taip, tada ir aš palaikysiu ir dar prašyčiau, kad ir kiti palaikytų. O kaip sudėtinga padaryti, kada tai yra svetima? Kaip mes norim vis dėlto turėti? Ne tiek palaikyti gerus dalykus, jeigu atrandam gerą dalyką ir palaikyti jį. Nesvarbu, kieno jis. Bet kiek, na, pavadinti tuos dalykus savais, uždėti savo parašą. Iš tikrųjų, tai štai ką Erodas padarė. Jis tiesiog jam buvo per daug sudėtinga priimti, nu, kad vyksta ne pagal jį. O jis didingas karalius, jis galingas. Bent jau jam taip atrodo. Jam atrodo, kad jis yra ypatingas valdovas. Kaip ir mums taip atrodo. Daug kur mums atrodo, kad mes esame įsitikinę netgi, kad turėtų veikti taip, o ne kitaip. Ir, kaip sakoma, kuo ta prakartėlė labiau panirusi kasdienybę, tuo sunkiau ją atpažinti. Konfliktas koks nors. Darbe, šeimoje. Gal net nepagrįstas, svarbiausia. Šitos prakartėlės yra pačios skausmingiausios. Kada tave įžeidžia nepagrįstai, ar bent jau tau tai patrodo, ar nesupranta. Ir tada, na, reakcija automatiškai yra kaip Erodo užgesinti. Nes kas yra Erodo žingsnis? Tai neleisti gimti gyvybei. Neleisti gimti idėjai. Tai pavyzdžiui, suniekint kažką. Jeigu mes kažką paniekinam ir nepalaikiam, galima sakyti, tam tikrą prasme, mes jį nužudom. Mes užspaudėm arba prisidėjom prie to. Kaip tai yra be galo, mesgi tūkstančius turime gimimų. Kasdien. Tūkstančius galimybių. Palaikyti arba nepalaikyti. Sustiprinti arba ne. Bet ar tai reiškia, kad reikia viską palaikyti? Be abejo, kad ne. Be abejo, kad ne. Žiūrėkit, karaliai, pirmiausia, tie išminčiai, kurių buvo galia ir jėga. Tai jų pirmas dalykas. Jūsų gebėjimas palikti viską ir sekti paskui žvaigždę. Kaip tai nėra lengva? palikti viską, kad sekti paskui žvaigždę. Ta prasme, Paulius, kada jis persikėjo Dievo tautą, Dievo tauta, ta prasme, čia stipriai pasakyta, Paulius buvo Dievo tauta. Ir jam atrodo, kad jis persikėjo sektantus, krikščionis. Jis buvo netgi įsitikinęs to, kad daro šventą ir gerą darbą. Jis irgi jojo kaip trys karaliai, tai vienas ant savo arklio. Iškapo tuos, kurie niekina Dievo vardą. Tie, kurie yra pavojus. Jis teisingumo vedinas. Ir staiga įvyko kažkoks nušvitimas. Mes nežinom kaip. Biblija labai paprastai aprašo, kad nukrito Paulius nuo arklio, net ir to nerašo. Nukrito, apšviesta šviesos. Atėjo kažkoks nušvitimas ir suvokimas, kad tai, ką jis persiukėja, iš tiesų yra tai, ką jis tiki. Tai, ko jis ieškojo, tai, ko jis gyveno. Ir vyksta lūžis. Paulius apako. Negalėjo atsigauti. Tris dienas. Kol pagaliau atsigavęs, visiškai pakeičia savo gyvenimą. Kardinaliai. Bet vis dėlto reikėjo ryštis, eit paskui tą žvaigždę. Nepabijot, o juk galėjo. Valiskit, aš turiu patogią farizėjaus poziciją, mokyklą. Ir dabar pereit į tuo pusę, kurie yra persiekėjami, kuriuos aš pats persiekėjau. Tai buvo iššūkis. Tikrai turėjo būti kažkoks sukretimas. Labai dažnai mūsų gyvenime mes pradedam sekti paskui žvaigždę, po kažkokių tai va, tokių atsukretimų, vienokių ar kitokių. Nes tai nėra lengva pamatyti, palikti tai, ką tu turėjai ir kas buvo patogu, kas buvo priprasta, kad žengti kažkokias naujas erdves. Ir pažiūrėti Paulius. Jisai nebuvo vienas iš apaštalų dvylikos. Bet jis uoliau už visus dvylikas skelbė Kristų. Jis daug daugiau padarė, negu bet kas kitas. Kiek jis buvo uždegtas. Bet tas, kuris buvo blogietis. Tai kokius mes potencialus turim savyje. Ir niekada nežinai, kada ta tai gali ugnikalnis išsiveršti. Arba niekada. Būna ir taip. Bet va Dievas žiūri į mus, kaip į Paulių. Kiekvieną iš mūsų. Su va tokiu potencialu. Kaip ten knygoj, Don Kichotas, žmogus iš Lamančio, sako. Nežiūrėkite žmogų, koks jis yra, bet koks jis turėtų būti, ar galėtų būti. Su kokiu potencialu, su kokiu palaikymu Dievas žiūri į mus. Su kokiu palaikymu gailestingasis, čia yra gailestingojo tėvo žvilgsnis, į mus. Tokio pasitikėjimo, nes jis mato mumise visą tą galimybę. Ar jis nemato mumise nuodėmės? Mato ir ją. Mato ir mūsų trapumą ir galėjimą labai greit, kad viskas apsiverčia aukštyn kojom ir iš gerų dalykų labai greit gali būti pasidaryti blogi. Čia kaip, jeigu kas atsimena tą animacinį filmuką apie auksinę antilopę, kada žodžiu, auksas birėjo tol, kol tu pasakysi, užteks. Ir čia turbūt dvasiniam gyvenime lygiai taip pat yra. Šeimos gyvenime. Kai tu pasakai, užteks, auksas virsta moliu. Negali pasakyti tiesiog. Tai yra dinamika. Nuolatinis ėjimas. Tikėjimas tai yra ėjimas. Tik ėjimas. Kiti gražiai čia išskiria, perskiria. Ne trys karaliai tai yra tie, kurie keliauja keliauninkai. Ir tame yra jų išmintis sugebėjimai. Ten tikrai nebuvo lengva. Svarstame, kad paskui žvaigždę sekti gali tik naktį. Kas yra naktis simbolis Biblijoje? Tai yra tamsos, tai yra nežinojimo, tai yra negebėjimo, negalios. Būtent tada, kad tu labiausiai negalėjai, tu labiausiai galėjai. Labiausiai darėjai. Labiausiai tapai, jie labiausiai tapo išminčiais kelyje. trys išminčiai. Įsivaizduojam, kad jie buvo labai labai protingi, kai iškeliavo. Galbūt. Bet tai, kad jie atkeliavo dar protingesni, dar išmintingesni. Nes kelionė ir buvo jų brandos laikas. Ir tai yra ir mūsų kelionė. Mūsų kelionė. Pažiūrėkite, jie atvažiavo į karaliaus rūmus. Labai nepatogu susitikus su karaliumi jam prieštarauti. Karalius yra kažkoks simbolis, kažko, ko mes gėrimės. Ir, na, kaip tu dabar sakysi, ne arba kitaip. Labai sudėtinga. Mums norėtų sakyti taip karaliui, nes yra galingas, mums norėtų patikti. Dėl to, kad sakyti ne karaliui, tai reiškia eiti prieš srovę. O tai yra nepatogu. Kaip yra nepatogu, nesvarbu, ar tai karalius yra viename žmoguje, ar grupėje, nuomonėje. Kaip sunku atlaikyti savo poziciją prieš grupę, prieš kitaip mąstančius. Ir trys išminčiai, kada jie ateina į Jeruzalę, ten karaliaus rūmus, kur ir turėjo gimti jų nuomonė, mesijas, turi atlaikyti vienas dalykas šokas, jie neranda ten gimusioje, randa tvartę, dabar kaip neapsigauti. O antras dalykas susitikė su karaliumi, nenustojo savo kelionės, o juk galėjo. Galėjo sustoti pusiaukelėje. Įeiti kažkokį kompromisą. Ir tai yra didysis stebuklas, tas išminties. Kada tu eini, kaip apie Mariją sako. Sako, tai buvo moteris, kuri visą gyvenimą vaikščio tamsoje, kaip trys karaliai. Vienintelis dalykas išvietė, ta žvaigždė, tai buvo pasitikėjimas Dievu. Pasitikėjimas, kad viskas, kas vyksta mano gyvenime, įvyksta ne veltui. Ir vyksta su Dievu. Ir ne dėl to, kad Dievas mane taip siunčia, bet kartu su tuo aš perėsiu. Ir perėsiu dar labiau išmintingą. Išgyvensiu tas akimirkas. Tas, kuris turiu. Nes daug ar mažai. Stebuklas ir mūsų išmintis ir branda gali reikėti labai daug metų. O gali ateiti per kelias akimirkas. Viskas priklauso nuo mūsų dispozicijos. Vėl grįžtu tuos labai gražius Aleksejčikų žodžius, kai sako, ne taip svarbu prie gyvenimo pridėti metų. Prailgai, pratesti, kiekybiškai. Kiek prie metų pridėti gyvenimo. Susiprasminti, išgyventi. Čia yra išmintis. Kristaus misija vyko 3 metus. Tai taip mažai atrodo. Bet jis buvo tokia intensyvi. Tiek pilna gyvenimo, kad jis buvo daug daugiau negu vienas gyvenimas. Ten 100 gyvenimų sutelpo. Kartais mes lekiam vat, per tuos įvykius. Ir mes norim to pačiupinėti, bent prisiliesti prie 100 gyvenimų. Ir atrodo, kad taip labiau save realizuosim, būsim pilnesni. Bet iš tiesų, tai ne. Realizuosim tada, jeigu išgyvensim, patirsim, būsim, sugyvensim. O tai yra ta prakartėlė. Ir visiškai nesvarbu, tai nereikia niekur važiuoti toli. Viskas yra šalia. Viskas yra šalia. Dievas duoda mums visą tai, ko mums reikia. Ir žmonės, ir situacijas, ir jėgų jom pereiti, ir tikėjimo pakankamai. Nes tamsos vėlgi tikėjimo koks yra didelis iššūkis. Kad mes nematom galutinio rezultato. O tas yra labai sunku. Mes negalim pasitikrinti. Tu turi žengti pirmą, kaip ten tam posakį, ne tai, kad pamačiau, tada įtikėjau, bet atvirkščiai. Pirma įtikėjau ir tada pamačiau. Pirma leidžiuosi į kelionę, o paskui patiriu Dievo veikimą. Ir dargi priimant tai, kad kartais ta logika yra visiškai nelogiška. Ta prasme, kai karaliai gimsta tvartuose. Nebūtinai palaikymas ateis iš ten, kur tu tikėjais. Ir kaip yra sunku, kada tu tikėsi vienu vietoj palaikymu ir jo negauni. Kartais būna ant tiek sunku, kad tu net nebematai nieko kito. Čia kaip Marija Magdalietė, kuri verkia prie kapo. Ateina Jėzus iš nugaros ir kalbina ją. Bet net tiek susikoncentravus į savo nelaimę, kad jis nemato, negirdi, negali priimti. Prasilenkia su Kristumi, o Kristus šalia. Ir mums kartais taip nutinka, nes kartais tiek įsigilinami savo vieną ir kitą skausmą, galbūt netgi labai pagrįsta ir teisinga. Bet tiek jame įsiskaudinam draugę su tuo skausmu, su tuo akmenuku bate, kad mums dingsta bet koks malonumas kelionės. Nes tas akmenukas bate viską mums sugadina. Ir mes patys sustabdom, kad Erodas tai yra akmenukas bate. Jis nutraukia visą tavo dėmesį. Jis sustabdo tavo kelionę. Jis sustabdo tavo vaizduotę. Sustabdo tavo dosnumą, pasitikėjimą, gebėjimą gimdyti, atpažinti, palaikyti. Ir taip pat sugebėjimą atpažinti savo vaikus svetimuose. Tas irgi yra labai labai sunku. Tai ką minėjau apie svetimus gerus darbus. Nu koks skirtumas? Jeigu tai yra geri darbai, tai kodėl mane palaikyti? Kaip savo? Kiek mes praturtintume vieni kitus, jeigu vietoj to, kad kištume pagalius į ratus, kada ne aš esu autorius, o palaikyčiau. Visas tai, kas yra konstruktyvų. Prisidėčiau prie tos harmonijos, su to pasaulio, kurį gavau dovanai ir kuriame esu net pasinežinau dėl ko. Štai kas tie karaliai. Trys karaliai esame. Mes tie išminčiai. Kartais labiau išminčiai, kartais mažiau. Priklauso nuo dienų, nuo situacijų, nuotaiko. Bet Biblija mus kviečia nuolatos. Nepamesti žvaigždės iš akių. Nepatingėti leistis į kelionę. Nebijoti nakties, kada nelabai tą matai. Neprarasti pasitikėjimo. Nesustoti ties Erodu, kuris kartais labai nepatogiai užklausia. Čia reikėjo būti tvirtam. Žinot, motina Teresė labai gražiai turi tokį posakį. Nežinau kaip jum, man asmeniškai yra labai sunku pasakyti ne. Tiesiog be galo sunku. Ir tada norisi sakyti taip, net tuomet, kai negali to sakyti. O kai pasakai taip ten, kur negali pasakyti, tai paskui dažniausiai reikia labai gailėtis. Anksčiau ir vėliau, čia tik laiko klausimas. Tai motina Teresė turi labai gražų tokį pakvietimą, paraginimą, sako, sako, jūs išmokite sakyti žmonėms ne tokiu būdu, kad jie nueidami jaustųsi lyg jūs pasakėte taip. Nežinau, kaip čia reikia meno išminties, tvirtybės, nusižeminimo, neturto dvasios, kad sugebėtume pasakyti ne, bet taip šviesiai, kad žmogus tiesiog negalėtų įsižeisti, negalėtų priimti kaip negatyvą, kaip atmetimą, pasmerkimą, bet atrodo taip paprasta. Aš tikrųjų taip nepaprasta. Tai paprašykime šiandien, švesdami Kristaus apsireiškimą, kad sugebėtume jį atpažinti kuo dažniau, ypatingai tose situacijose, labai nepatogiuose, dviprasmiškose, kebliuose su žmonėmis, kurių norėtume išvengti, ar situacijomis. Pabandykime susitikti su Dievu net ir ten ir prašykime, kad jis duotų mums plačią širdį, ir daug pakantumo pakentėt, kada nematom greitų rezultatų. Paprašykime Dievo, kad jis duotų mums sugebėjimą mažus dalykus vertinti taip kaip didelius. Pačius mažiausius. Vieną atliktą nedidelį dalyką. Ne tiek pridėti metų prie gyvenimo, kiek prie gyvenimo pridėti metų. Prie vieno mažo dalyko pridėti intensyvumo, išgyvenimo. Ir tada jis tampa didelis. Prašykime, kad taptume tie išminčiai ir sugebėtume nuolatos keliauti kalėdų žvaigždę ir atpažinti Kristų savo kasdienybėje iššūkėse.